Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 12. april. Sjedinjene države poručile Srbiji da treba da shvati rizike poslovanja sa Kinom. Crna Gora ponovo traži od Srbije da izruči Svetozara Marovića. Kosovo najavljuje saradnju sa Švajcarskom oko tvrdnji Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Ukrajina proverava informacije da je Rusija upotrebila hemijsko oružje u Mariupolju. Vreme sutra sunčano i toplo, najviše dnevna od 18 do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tokom vikenda dopremljen je kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3. Vuk Vuksanović, stariji istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Kako su ruski biznismeni, braća Pavel i Valeriji Zadorin uspjeli da u periodu od 2015. do 2019. godine u Crnu Goru unesu najmanje 15 miliona evra, direktor istraživačkog centra Mansa u Crnoj Gori Dejan Milovac.
To je negdje na što Mans upozorava već godinama i već možemo reći decenijima, jeste da je Crna Gora naročito nakon sticanja nezavisnosti počela biti plasirana u međunarodnim krugovima kao ultimativna destinacija za pranje novca i destinacija gdje vas niko neće pitati odakle vam taj novac.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon vesti da je u Srbiju iz Kine stigla isporuka vojne opreme, iz State Departmenta su za Glas Amerike saopštili da je poslovanje sa kompanijama čije sedište u Kini predstavlja suverenu odluku, ali je potrebno da vlada Srbije bude svesna kratkoročnih i dugoročnih rizika i cena. Portparol Pentagona John Kirby rekao je prethodno u Vašingtonu da Sjedinjene države nisu u mogućnosti da potvrde kinesku isporuku Srbiji, koju je zvanični Peking označio kao uobičajenu vojnu opremu ili da, kako je naveo, spekuliše uticaju na Rusiju i Ukrajinu. Dok svetski mediji, oni u Srbiji, uveliko pišu da je u Srbiju tokom vikenda dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem FK-3, čija kupovina dogovorena 2019. je zvanični Beograd bez potvrde ili demanti ovih informacija. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbiju su u noći između 8. i 9. aprila nadletali transportni avioni kineskog ratnog vazduhoplovstva. Iako saopštenja zvaničnog Beograda o tome šta su prevozili još nema, javnost je dodatne informacije dobila 11. aprila iz Pekinga, gde je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio na konferenciji za medije da je Kina nedavno Srbiji isporučila redovnu vojnu isporuku.
U cilju sprovođenja bilateralne saradnje između Kine i Srbije, Kina je nedavno poslala vazdušne transportne avione kako bi isporučila redovne vojne zalihe Srbiji.
Rekao je Li Jiane, navodeći druge detalje, prenosi Associated Press. Da je reč o protivvazdušnom raketnom sistemu FK-3, prvi je u javnosti izašao AP 10. aprila u tekstu u kom je operaciju transporta nazvao tajnom. Isporuka kineskog naoružanja Srbiji dešava se u jeku rata u Ukrajini i dok se Srbija, po priznanju predsjednika Aleksandra Vučića, suočava sa velikim pritiscima da se uskladi sa evropskim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije kao države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Važno je posmatrati tajming isporuke, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Taj tajming Vuksanović vidi kao sastavni deo igre predsjednika Aleksandra Vučića da dobije više manevarskog prostora i bolju pregovaračku poziciju spram Zapada.
Isto tako je na neki način, ja bih rekao, pokazatelj i potvrda toga da je Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Sa druge strane, Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da je nabavka FK-3 strukovna, a ne politička odluka, i da ne predstavlja zaokret ka Kini kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Imajući u vidu da je kupovina određenog oružja, pre svega strukovna, a onda politička odluka. Kupovina ovoga od Kine ne može da se klasifikuje kao okretanje prema Kini, budući da bi onda morali da imamo neki veoma mnogo veliki procenat drugih sredstava iz Kine.
Naveo je Vojinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je zastupljenost kineskog naoružanja i vojne opreme u borbenom sastavu Vojske Srbije mala u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje. Dok se čeka zvanična potvrda da su kineski vojni avioni dopremili delove FK-3, oglasio se Vojni sindikat Srbije. U saopštenju dostavljenom medijima pozdravili su opremanje vojske novim naoružanjem, ali i ocenili da u vojsci nema dovoljno kadrova da održava ni postojeće naoružanje. Usledila je reakcija Ministarstva odbrane, iz kog su u saopštenju odbacili navode Vojnog sindikata Srbije. Ministarstvo odbrane pak do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da potvrdi ili demantuje da je Srbiji isporučen kineski PVO sistem FK-3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore je danas ponovilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije za izručenje Svetozara Marovića. Presedan je da se zahtev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, s obzirom da je molba sa urgencijama više puta obnavljana, ali da nije bilo odgovora, navodi to ministarstvo. U Ministarstvu Crne Gore ocenjuju da to čudi, jer se međunarodna saradnja u ostalim krivičnim predmetima sa Srbijom odvija pravovremeno i efikasno. Svetozar Marović je bivši funkcioner Demokratske partije socijalista i posljednji predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, a osuđen je 2016. godine zbog više milionskih malverzacija u Budvi dok je DPS bio na vlasti. Juče je i ambasada SAD-a u Podgorici pozvala Marovića da se vrati u Crnu Goru i suoči se sa posljedicama svojih aktivnosti zbog kojih je pravosnažno osuđen.
slobodnaevropa.org
Američko ministarstvo financija objavilo je juče listu sankcija za dela korupcije, kojima je obuhvaćeno 7 osoba sa Zapadnog Balkana, a 3 od njih su i na listi Ministarstva spoljnih poslova i zabranjenim je ulazak u Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Antony Blinken objavio je da su State Department i Ministarstvo financija SAD-a preduzeli akciju da sankcionišu aktere na Zapadnom Balkanu za destabilizujuće i koruptivne aktivnosti. SAD i partneri poput Velike Britanije smatraju odgovornim one koji ugrožavaju stabilnost, napredak i evropske integracije regije, napisao je Blinken na Twitteru. Na listi Ministarstva financija za sankcije koje podrazumevaju blokiranje sve imovine i prava na imovinu koja se nalazi u Sjedinjenim Državama ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin Sjedinjenih Država nalaze se bivši potpredsjednik stranke Demokratske akcije i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Asim Sarajlić. Iz ambasade SAD-a u BiH su u saopštenju o sankcijama naveli kako je Sarajlić bio uključen u korupciju visokog nivoa, što uključuje trgovinu uticajem, zloupotrebu položaja, te primanje mita u zamenu za uticaj na odluke o zapošljavanju državnim preduzećima kakvo je BiH Telekom. Na listi je Gordana Tadić, glavna tužiteljka državnog tužilaštva BiH od 2019. do 2021. godine, kada ju je sa te funkcije smenilo Visoko sudsko i tužilačko veće BiH. Koristila je svoj položaj za promociju ličnih i porodičnih interesa i zaštitu svojih političkih patrona od krivičnog gonjenja, naveli su iz ambasade, dodajući da je ovo veoma ozbiljna zloupotreba položaja. Gordana Tadić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nije obaveštena o sankcijama SAD-a, te da je razočarana. Na listi se nalazi i bivši premijer Severne Makedonije Nikola Gruevski i bivši šef Makedonske uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski osuđen je u septembru 2020. u odsustvu na godinu i po zatvora zbog nasilja nad političkim protivnicima. Gruevski je optužen još nekoliko slučajeva i za organizaciju nasilja u parlamentu 27. aprila. Gruevski, koji je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora u slučaju nezakonite kupovine luksuznog Mercedesa, u novembru 2018. godine je pobegao u Mađarsku, gde je brzo dobio politički azil. Bivši šef makedonskog UBK, Sašo Mijalkov, osuđen je u februaru 2021. godine na 12 godina zatvora u predmetu Target tvrđava, koji se odnosi na masovno nezakonito prisluškivanje preko 20.000 građana. Gordana Tadić, Gruevski i Mijalkov su dodatno na listi State Departmenta i njima i članovima njihovih porodica je zabranjen ulazak u SAD. Svetozar Marović, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i posljednji predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, jedini je iz Crne Gore na objavljenom spisku Američkog ministarstva financija. Svetozar Marović osuđen je 2016. godine zbog više milionskih malverzacija u Budvi dok je ta partija bila na vlasti. Marović je uhapšen u decembru 2015. godine. U maju sljedeće godine je pušten iz pritvora. Nakon toga otišao je u Beograd, Crnoj Gori do danas nije izručen i pored raspisane poternice. Na listi su i dve osobe iz Albanije, Akif Rakipi i Jilin Troći. Akif Rakipi je, navodi se, ozloglašeni bivši zastupnik iz Elbasana, koji ima štetan i destabilizujući uticaj na politički proces u Albaniji. Za Jilijana Troćija se u saopštenju Ministarstva financija kaže da je vlasnik medija čiju je imovinu zaplenila vlada Albanije 2020. i 2021. godine zbog prethodnih kriminalnih radnji. Prethodno je juče Britanija objavila da je sankcionisala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednicu tog BiH entiteta Željku Cvijanović zbog, kako je opisala, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH. Britanske sankcije znači da Dodik i Cvijanović neće moći da putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo, niti koristiti ili pristupiti bilo koje imovini koju eventualno posjeduju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sjedinjene Američke Države su i 5. decembra 2021. godine donele proširenu listu sankcija za dela korupcije kojom je obuhvaćen i Milorad Dodik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je poručio da će kosovske vlasti sarađivati sa Švajcarskom kako bi se bolje informisale oko tvrdnje bivših izvestioca u Savetu Evrope Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Marti, bivši švajcarski senator, istraživao je navodne zločine koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima u periodu od januara 1998. i decembra 2000. godine. Kurti je na konferenciji za novinare u Prištini rekao da se ne radi samo o Diku Martiju, već i o Kosovu i Albancima. Beleži Miloš Teodorović.
Navodeći da je širom sveta poznat, citat, način delovanja srpske obaveštene službe u zapadnoj Evropi protiv Albanaca i protiv Hrvata, kraj citata, Kurti je zaključio.
Država i narod Kosova oduvijek su znali ko je Srbija, ali nadam se da će Kvinta u Beogradu, Evropska unija uopšte, pokrenuti ovo pitanje pred tamošnjim predsjednikom i svim državnim organima. Izgleda da su oni isplanirali da nas Dik Marti okrivi.
Srpska bezbednosna informativna agencija reagovala je u saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, napominjući da je 11. aprila uputila pismo Federalnoj obaveštenoj službi Švajcarske, u kojem demantuje tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednosnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva.
U ovim teškim vremenima takve tvrdnje neopravdano nanose nesagledivu štetu Republici Srbiji u ugledu BIA i njenih pripadnika, koji posvećeno i profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke isključivo u skladu sa zakonom.
Dik Marti je 10. aprila u intervju za jedan švajcarski medij naveo da se 16 mjeseci nalazi pod visokom policijskom zaštitom zbog pretnje smrću koja, kako tvrdi, dolaze iz određenih krugova srpskih obavještenih službi koje navodno su spremne da ga ubiju kako bi za to optužile Kosovo. Podsjetimo, Dik Marti je autor izveštaja za Savet Evrope 2010. u kojem je osudio zločine OVK uključujući navode o trgovini ljudskim organima, slučaj poznat kao Žuta kuća. Nakon što je izveštaj praktično potvrđen novim izveštajem od strane američkog tužioca Clinta Williamsona 2015. formiran je specijalni sud za zločine OVK. Na osnovu tog izveštaja pokrenuta istraga protiv Hašima Tačija, bivšeg predsjednika Kosova, kojem se između ostalih sada sudi u Hagu.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. april. Sjedinjene Države poručile Srbiji da treba da shvati rizike poslovanja sa Kinom. Crna Gora ponovo traži od Srbije da izruči Svetozara Marovića. Kosovo najavljuje saradnju sa Švajcarskom oko tvrdnji Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Ukrajina proverava informacije da je Rusija upotrebila hemijsko oružje u Mariupolju. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna od 18 do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski biznismeni i braća Pavel i Valerij Zadorin uspjeli su da u periodu 2015. do 2019. godine u Crnu Goru unesu najmanje 50 miliona evra, koristeći kompleksnu mrežu offshore kompanija sa Britanskih Devičanskih ostrava, Kipra, Belizea i Velike Britanije. Do tih informacija došli su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS, analizom dokumenata, ugovora i transakcija koji su objavljeni u Pandora papirima. Direktor istraživačkog centra MANS, Dejan Milovac, u razgovoru za RSE kaže da se na osnovu te dokumentacije može zaključiti da su dvojica ruskih biznismena preko svojih offshore kompanija pozajmljivali milionske iznose kompanijama u Crnoj Gori koje su sami osnivali kako bi kupovali nekretnine na Crnogorskom primorju i na taj način prali novac, razgovarao Predrag Tomović.
Braća Pavel i Valerij Zadorin su očigledno prema vašoj analizi, odnosno onome što je u Pandora papirima, imali vrlo zanimljive poslove u Crnoj Gori. U Crnu Goru je ušlo 15 miliona eura. Na koji način?
Slučaj braće Zadorin nije svakako usamljen u Crnoj Gori. I ova priča po tom osnovu nije ništa specifično što nismo mogli da vidimo do sada. Međutim, ono što sada konkretno imamo kao novu informaciju jeste ta šema za ubacivanje novca i konačno dokazanoga što smo svi negdje sumnjali da se novac koji je dolazio iz Rusije, ali iz drugih destinacija u Crnu Goru upumpavao, tako da kažem, preko jedne vrlo kompleksne šeme offshore destinacija i kompanija koja imala za cilj da zapravo sakrije pravo porijeklo tog novca. Ono što je svakako simptomatično jeste da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina za izgradnju objekata i to je negdje što je bila sumnja ne samo na Crnoj Gori već i međunarodne institucije koje prate tu tematiku se sumnja u pranje novca upravo vezuju za velike investicijone projekte i zbog toga nije čudo što smo imali situacije gdje ogromna količina novca, u ovom slučaju 15 miliona eura, je uloženo upravo u promet nekretnina. I to je negdje na što MANS upozorava već godinama, već možemo reći decenijama, jeste da je Crna Gora, naročito nakon sticanja nezavisnosti, počela biti plasirana u međunarodnim krugovima kao ultimativna destinacija za pranje novca i destinacija gdje vas niko neće pitati odakle vam taj novac. I to je ono što je ključno pitanje ove priče, da li su državne institucije ispitivale porijeklo ovog novca i zašto bi bilo kom biznismenu dolazio on iz Rusije ili neke druge zemlje, bilo potrebno da taj novac koji planira da investira u Crnu Goru provuče, da se tako izrazim, kroz jedan filter od nekoliko kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrova, Belize, Kipra, Velike Britanije, prije nego što on završi u obliku jednog zajma lokalnoj kompaniji i na osnovu tog novca se kupi neka nekretnina u Crnoj Gori. I to ono što će reći svi međunarodni eksperti koji se bave koji ispituju pranje novca, da su upravo to načini da se taj novac opera, odnosno da se zametne trag pravim vlasnicima tog kapitala.
Ti zajmovi kompanijama lokalni su zapravo bili zajmovi sami sebi, jer su i vlasnici tih lokalnih kompanija zapravo bili isti ljudi koji su ulagali novac, ako sam ja dobro razumio ovu šemu.
Pa naše istraživanje pokazalo i to ono što je najveća vrijednost stavi Pandora papira jeste da je u javnost procedila ogromna količina dokumentacije koja nam je omogućila da sklopimo sve kockice mozaika, odnosno da ispratimo trag novca i da vidimo da svi ti milioni koji su fiktivno pozajmljeni od nekih drugih kompanija su zapravo nikada nisu vraćeni, znači tim kompanijama u smislu nekog kredita i zajma, već da se iza tih kompanija koji su pozajmljivali novac ponovo nalaze braća Zadorin, odnosno nalaze trice koje su koristili za taj novac. I to je ono što je, aj tako da kažem, uobičajeni modus operandi, da vi imate efektivnu investiciju kroz kreditiranje određenog investicijnog projekta, a da zapravo ta kompanija koja je registrovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima služi da zapravo prikrijete da je to novac koji ste vi stekli na nekoj drugoj destinaciji, manje ili više nelegalno, ali sada pokušavate da ga, tako da kažem, operete kroz prividje nelegalne investicije kao što su nekretnine. Nekretnine su zapravo najpovoljniji način da se to uradi, jer za jako kratko vremena i veoma brzo možete veliku količinu novca da prebacite iz crnih fondova u tzv. Legalne tokove.
Koje su sve to institucije u Crnoj Gori koje su trebalo da provjere ove transakcije i ove ugovore na koncu i ove ljude? budući da je njihova biografija zanimljiva.
Prije svega govorimo o uplatama koje jesu bile na vremenski period od 4 godine, ali su u smislu njihovog obima bile dovoljno velike da upale određene alarme, prije svega kod komercijalnih banaka u Crnoj Gori, zatim i uprave za sprečavanje pranja novca koja je morala registrovati sve te uplate koje su dolazile na račune ove komercijalnih banaka. Nakon toga notari, sudovi koji su uvjeravali sve te ugovore i na kraju tužilaštvo koje je moralo biti upoznato sa sa tim investicijama. Moram da vas posjetim, znači da prodaja hotela Mimoza, izgradnja svih ovih objekata po primoru nisu bili objekti koji su bili nekog manjeg volumena, već govorimo o projektima koji su bili naširoko reklamirani u Crnoj Gori, to nije nešto što je rađeno otkriveno, nego već potpuno otvoreno, a da se niko iz državnih institucija nije zapitao odakle dolazi to novac. I to ono što sam rekao već, ne samo kad su upitanje kartine, već kad je u pitanju privatizacije, kad je u pitanju ulaganja u neke druge sektore, Crna Gora je prošla kroz tu probitnu akumulaciju kapitala gdje smo apsolutno prihvatali, a bojim se da to i nažalost i dalje radimo, prihvatamo kapital bez postavljanja, znači pitanja odakle on dolazi i da li on u potpunosti čist. I to je ono, kao što je rekao, Crna Gora promovisala kao takvu destinaciju gdje je takva vrsta posla moguća i zbog čega mi i dan danas, znači pored skoro okončanog privacijenog procesa, nemamo ozbiljne investitore sa zapada koji nisu navikli na takvu vrstu poslovanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija saopštile su da su svesni izveštaja da je Rusija možda već koristila hemijsko oružje u ukrajinskoj luci Mariupolju. Britanija je navela da sarađuje sa partnerima na verifikaciji izveštaja, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je juče da bi Rusija mogla da upotrebi hemijsko oružje u Ukrajini i pozvao Zapad da uvede snažne sankcije Moskvi koje bi odvratile čak i razgovore o upotrebi takvog oružja. Petro Andruščenko, pomoćnik gradonačelnika Mariupolja, napisao je na svom Telegram nalogu da izveštaj o hemijskom napadu nisu potvrđeni i da očekuje da će kasnije dati detalje i pojašnjenja. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malar rekla je da vojne vlasti istražuju tvrdnju u Mariupolju da je neodređen broj ljudi pati od respiratornih i neuroloških bolesti nakon napada dronom. Postoji teorija da bi to mogla biti fosforna municija, rekla je Malar u televizijskom intervjuu Danas i dodala, zvanične informacije će doći kasnije. Rusija je ranije optužila Ukrajinu da sprema da upotrebi hemijsko oružje, ali nije pružila dokaze. Prošlog mjeseca Kremlj je rekao da su američki razgovori o tome da Rusija koristi takvo oružje bila taktika da se skrene pažnja sa neprijatnih pitanja za Washington. Napuštanje ruskih snaga iz predgrađa Kijeva iznalo je na videlo potresne optužbe o ratnim zločinima, uključujući pogubljenje i silovanje civila. Moskva odbacuje optužbe kao ukrajinski i zapadne provokacije i optužuje ukrajinske snage za seksualno nasilje. Visoka zvaničnica UN-a Sima Bauhaus rekla je Savetu bezbednosti juče da iako se sve optužbe moraju nezavisno istražiti, brutalnost koja je prikazana prema ukrajinskim civilima podigla je sve crvene zastave, sve češće slušamo o silovanju i seksualnom nasilju, rekla je ona. Zamjenik ruskog ambasadora UN-u negirao je te optužbe i optužio Ukrajinu i saveznike za jasnu namjeru da ruske vojnike predstave kao sadiste i silovatelje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Sjedinjene Države naložile ukrajinskoj vladi da seja lažne dokaze o ruskom nasilju nad civilima uprkos onome što je ocenilo kao mere Moskve bez presedana za spašavanje civila. Telekomunikacioni gigant Nokia saopštio da se povlači iz Rusije. Time se pridružio dugačkoj listi stranih kompanija koje napuštaju Rusiju usred zapadnih sankcija uvedenih zbog ruske invazije na Ukrajinu. Glavni izvršni direktor finske kompanije rekao je agenciji Reuters da je odluka o obustavi poslovanja na neodređeno vrijeme jedina opcija. Jednostavno ne vidimo nikakve mogućnosti da nastavimo rad u zemlji u sadašnjim okolnostima, rekao je Pekka Lundmark Danas. Odluka o odlasku, kako je rekao, će uticati na oko 2000 radnika. Predviđa se da će ruska ekonomija ove godine drastično smanjiti. Svetska banka predviđa da će se smanjiti za čak 11%, dok druge zapadne prognoze kažu da bi smanjenje moglo da dostigne i 20%. Zvaničnici Evropske unije u međuvremenu raspravljaju da li da uvedu embargo na rusku naftu. Sjedinjene države i Britanije su već zabranile rusku naftu sa ciljem da odseku Moskvu od značajnog izvora prihoda.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Podaci da je za manje od godinu dana u određenim američkim školskim okruzima zabranjeno više od 1000 knjiga, od kojih su najčešće one koje se bave LGBTQ temama kao i pitanjima rase i rasizma, ukazuju na značajan uticaj napora konzervativaca da cenzurišu literaturu u školama. To istovremeno označava novu fazu u borbi za kontrolu obrazovnog iskustva novih generacija u Sjedinjenim američkim državama, pišu svetski mediji. Više od 1000 knjiga zabranjeno je u učionicama u delovima Sjedinjenih država u poslednjih 9 meseci, nakon što su protesti i aktivizam stavili prosvetne radnike u centar političkih previranja oko pitanja rase, pola i seksualnosti, ukazuje londonski list Times. Nova studija udruženja PEN Amerika, koja se zalaže za zaštitu slobode izražavanja u Sjedinjenim državama, upozorila je na brzu ekspanziju cenzure nakon što je 1145 naslova uklonjeno iz školskih biblioteka ili zabranjeno u učionicama. Od svih naslova koji su bili na meti uklanjanja, trećina se bavila LGBTQ temama, a 22% se bavilo pitanjima rasi i rasizma, navodi se u izveštaju. PEN je sastavio bazu podataka knjiga koje su u proteklih 9 meseci zabranjene u američkim učionicama i školskim bibliotekama, često pod pritiskom konzervativnih roditelja i zvaničnika, navodeći kako ti napori imaju veoma širok uticaj, piše Reuters. Više od 2/3 zabranjenih knjiga spadaju u beletristiku, ali među onima koji su uklonjeni iz police i školskih programa bile su biografije za decu Rose Parks, Martina Luthera Kinga, Duke Ellingtona i Nelsona Mandele. Zabranjeni su i memoari glumce i aktiviste Georgea Takeija o tome da su ga kao japansko-američko dete tokom Drugog svetskog rata poslali u internacijski logor u Kaliforniji. Zabranjeno je i 5 zbirki poezije. Izveštaj pod naslovom Zabranjeno u Sjedinjenim američkim državama organizacije PEN Amerika pokazuje upečatljiv uticaj tekućih napora konzervativaca da cenzurišu literaturu u školama, napisao je Guardian, dodajući kako je utvrđeno da je 1586 zabrana sprovedeno u 86 školskih okruga u 26 američkih država. Dva izveštaja o zabrani knjiga u školama i školskim bibliotekama pokazuju da se Sjedinjene države suočavaju s neviđenim talasom zabrane školskih udžbenika, što je podstaklo Kongres da 7. aprila održi saslušanje o tom pitanju, za koje zagovornici slobode govora upozoravaju da će potkopati demokratiju, napisao je Washington Post. Izveštaj ističe list dolaze u vreme kada sve jači pokret pod vođstvom konzervativaca pomno ispituje i preispituje gotovo svaki aspekt javnog obrazovanja, a republikanski zakonodavci donose zakone koji ograničavaju ono što nastavnici mogu reći o rasi, polu i seksualnoj orijentaciji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 12. april. Sjedinjene Države poručile Srbiji da treba da shvati rizike poslovanja sa Kinom. Crna Gora ponovo traži od Srbije da izruči Svetozara Marovića. Kosovo najavljuje saradnju sa Švajcarskom oko tvrdnji Dika Martija da su srpske bezbednosne strukture planirale njegovo ubistvo. Ukrajina proverava informacije da je Rusija upotrebila hemijsko oružje u Mariupolju. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 18 do 21 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.